SBS Radio.
Fil-waqt li l-Awstralja hija famuża għall-bajjiet tagħha huwa fatt li mhux kulħadd jista' jgawdihom. Għal dawk li jużaw għajnuna għall-mobilità tagħhom bħal wheelchairs, lawm jew żjara f'bajja huma bosta drabi impossibbli. Intant kif naraw f'dan ir-rapport jinsab progress madwar il-pajjiż biex il-bajjiet jitjiebu fl-aċċess tagħhom qabel ma jibda s-sajf li ġej. Nagħtu l-eżempju ta' Shane Highorek li għadda il-ġranet fuq ir-ramel sakemm inċident fis-sena 2007 li fih spiċċa biksur fonqu. Highorek issa qiegħed juża wheelchair li jfisser li jsiba diffiċli li jgawdi l-ilma u r-ramel bħalma kien jagħmel qabel. Intant ma rridx li l-limitazzjonijiet ta' trasport il-ġdid tiegħu iżommuh mill-attivitajiet tiegħu li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Kien għalhekk li beda grupp imsejjaħ Accessible Beaches u Push Mobility li jipprovdi vejikoli ta' disabilità biex jgħin lil dawk li jużaw assistenza għal mobilità tagħhom biex jiksbu aċċess għal bajjiet.
After you have an accident, you start thinking about the things you can do and the things you can't do. And one of those things is going to the beach. And when I realized that beach access for people with disabilities is possible, I started learning more about it and then rolling out beach access and inclusion around Australia.
Ir-responsabilità għat-titjib fl-aċċessibilità tal-bajjiet taqa' fuq il-kunsilli lokali, hemm bosta modi kif wieħed jista' jadatta il-wheelchair tiegħu biex ikun jista' jitla' fuq ir-ramel u jżur il-bajjiet. Intant dawk li qegħdin jikkampanjaw għal persuni b'diżabilità jgħidu li l-ispiża involuta f'dan m'għandix taqa' fuqhom. Highorek jgħid li l-kunsilli li jadattaw il-bajjiet tagħhom għall-aċċessibilità aħjar isibu sodisfazzjon kbir f'dan, iżda baqa' ħafna u ħafna kunsilli oħra li għad baqalhom ħafna xogħol xi jsir.
Changing their beaches to make them inclusive is not hard work, but the satisfaction that comes from it, from the council for making it accessible, and then the joy for the people with disabilities that can now and can then use the beach is all worth the effort. Every beach that has beach access, all of a sudden the community become extremely proud.
Waħda mill-bajjiet li qiegħda tikkunsidra titjib fl-aċċessibilità hija il-bajja ta' Bondi, waħda mill-iktar bajjiet famużi u popolari fl-Awstralja. 40,000 persuna jżuru l-bajja ta' Bondi fil-jum tal-ewwel tas-sena. Huwa kkalkulat li madwar 20% ta' dan in-numru jgħixu b'diżabilità fiżika li jfisser 8,000 persuna fil-jum tal-ewwel tas-sena li ma jkunux jistgħu jużaw il-bajja bl-istess mod tal-viżitaturi mingħajr diżabilità. Waħda mill-gwardji tas-sigurtà ta' Bondi, Felicity MacArthur, tajt li hija tittama li n-numru ta' dawn ikun ħafna inqas sal-jum tal-ewwel tas-sena li ġej, jiġifieri tas-sena 2019.
Our plan is to try and get some accessible matting down onto the beach. The ramps are very steep onto the beach, and so we've been working with the council to try and look at this getting changed.
Minkejja li ż-żona ċentrali ta' Sydney għandha l-ikbar popolazzjoni fl-Awstralja u waħda mill-ogħla rati ta' turiżmu, il-bajjiet popolari tagħha mhumiex dejjem aċċessibbli. MacArthur tajt li l-kunsill lokali xtara 10 metri ta' tapiti tar-ramel u xi siġġijiet tal-baħar fis-sena 2016. Intant hija tajt li l-impressjoni li għandha l-komunità dwar dan hija waħda fqira u li t-tapiti jintużaw biss xi drabi matul il-ġimgħa.
The long-term aim. We should be able to see that actually you can get permanent matting down onto to beaches, and quite a few other beaches elsewhere around the country do have that, but Sydney doesn't have any truly accessible beaches at the moment.
Il-bajjiet ta' Altona u Williamstown f'Melbourne huma l-uniċi żewġ bajjiet li għandhom tapiti tar-ramel fuq bażi permanenti. Intant Shane Highorek jgħid li l-aċċessibilità tajba tal-bajjiet għandha bżonn ħafna iktar minn tapiti. Huwa jgħid li hemm bżonn ta' faċilitajiet ta' toilets u parkeġġi għal dawk b'diżabilitajiet, wheelchair speċjalizzati għal mobilità faċli fuq ir-ramel u l-ilma, rampi baxxi u sinjali ċari ta' dawn is-servizzi għal dawn il-persuni. Huwa jgħid li dawn l-affarijiet jagħmlu ż-żona tal-bajja kważi aċċessibbli għal kollox. Romola Hollywood hija d-direttriċi tal-policy ma' People with Disabilities Australia. Hija tħeġġeġ lill-kunsilli lokali u clubs ta' Surf Life Saving biex jagħmlu konnessjoni iktar regolari mal-komunità li tgħix b'diżabilitajiet.
people with disability have a right to access all kinds of parts of our everyday life, and the beach is one really important aspect of Australian life that many people enjoy.
L-Australja għandha numru li jkompli jikber ta' bajjiet b'aċċessibilità progressiva varja fil-waqt li dawk li m'għandhomx titjib permanenti qegħdin joffru ġranet speċifiċi fejn il-bajja tagħhom tkun aċċessibbli. Intant fil-waqt li iktar xogħol huwa ppjanat għall-futur, jidher li iktar persuni minqatt qabel se jkunu jistgħu jgawdu il-bajjiet Awstraljani dan is-sajf. Xejn ħajħor kien sab ottimist li l-affarijiet qegħdin ġejjin għall-aħjar ftit ftit.
There's a lot of people that are currently being excluded from actually just spending the day down the beach with their families. So knowing a feeling of inclusion, people with disabilities, that they won't have to sit in the car as their family go and enjoy the beach or stay at home. They can all go do it together.
Għallista sħiħa ta' bajjiet aċċessibbli fl-Awstralja u s-servizzi li joffru tistgħu żżuru il-website www.accessiblebeaches.com.
SBS.
This is SBS Radio.
sbs.com.au